Assalomu alaykum radio efirimizning hurmatli muxlislari. Mikrofon oldida sizlarni G'olibbek qarshilamoqda. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 14-bobini Xavvori Pavlos noma'lum tillar va bashorat mavzusiga bag'ishlagan. U shunday yozgan: "Bashorat qiluvchi bo'lsa, odamlarga o'git, nasihat berib, tinglovchilarni ruhan oziqlantiradi. O'ylaymanki, barcha o'git nasihatlar muqaddas kitobda bor. Tinglovchilarni esa faqat muqaddas kitobdan ruhan oziqlantirishimiz mumkin." Demak, bundan qanday xulosa chiqarsak bo'ladi? Bashorat muqaddas kitobga, ya'ni Xudo kalomiga asoslanadi. 2-Butrus maktubining 1-bob, 20-oyatida shunday yozilgan: "Eng avval shuni bilinglarki, payg'ambar kitoblarida uchraydigan bashoratlarning birontasi ham birovning xususiy tafsiriga bog'liq emas. Hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. Albatta, bashorat qilish bu Xudodan beriladigan muqaddas ruh inomidir. Bashorat qiluvchi imonlilar jamoatini yashnatadi", deb yozgan Xavvori Pavlos. Va bu inom albatta tekshirilishi lozim. "Ey mahbublarim, har qanday ruhga inonavermangiz. Xudodan bo'lgan, bo'lmaganini bilish uchun ruhlarni sinovdan o'tkazingiz. Chunki dunyoda ko'pgina soxta payg'ambarlar paydo bo'lgan", deb yozgan 1-maktubida Yuhanno. Buni aniqlash juda oson. Odam vujudi bilan dunyoga kelgan Iso Masihni tan oluvchi har bir ruh Xudodandir. Xudoning ruhini shundan taniysizlar. Odam vujudi bilan dunyoga kelgan Iso Masihni tan olmovchi har qanday ruh Xudodan emas. Bu Dajjolning ruhi. Bitta jamoatda payg'ambar paydo bo'lgan haqida eshitdim. Nafaqat eshitdim, jamoatda payg'ambarchilik qilayotganining guvohi ham bo'ldim. Yig'ilishning oxirida o'sha payg'ambar oldinga chiqib 2 soatlab payg'ambarchilik qildi. Uni ovozini eshitganimda butun badanim jivirlab ketdi. Payg'ambarchiligi esa ro'mol o'ra, shim kiyma, eringa bo'ysin, shovqin qilmanglar, tiz cho'kinglar gaplaridan iborat edi. Kimningdir tavba qilgan gunohini eslatib xafa qilgan. Eringa bo'ysin degan ayolni yangi imonga kelgan eri uyiga borib rosa kaltaklagan. "Meni sharmanda qilding", deb. Xullas, jamoatdagi barcha mishmishlarni bashoratga o'tkazardi. Jamoat barbod bo'lishiga sal qoldi. Keyinchalik bu payg'ambar soxta bo'lgani aniqlandi. Har doim Xudoning kalomi xursandchilik bilan qabul qilinishi kerak va odamlarga o'git nasihat berib, tinglovchilarni ruhan oziqlantirishi, jamoatni esa yashnatishi kerak. Shu bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.